družbe prav, jaz rečem, da je bila prisotna zelo močno božja režija pri vsem tem, kar se je dogajalo v Zagrebu. Namreč, ko sem jaz šla leta 1988 v pokoj, istočasno se je pa, mojemu stricu, ki je bil v Zagrebu, umrla gospodinja. In ker je nam, ki smo bili nekaj časa brez vseh rednih dohodkov, dosti pomagal, da smo lahko tri sestre študirale, je bilo samo po sebi umevno, da sem se mu ponudila, da mu grem gospodiniti. In tako sem šla k njemu in mu potem gospodinila do njegove smrti leta 1995. Jaz v Zagrebu pravzaprav pri stricu nisem nikoli bila, ker pred vojno smo bili še premladi, da bi kaj dosti imeli od tega, kot otroci še majhni relativno. No, potem po vojni nismo imeli nobenih sredstv, da bi kaj dosti hodili. Tako, da jaz nisem pravzaprav nobenega poznala razen strica, ki je bil sveda tudi že v pokoju, ampak je nekaj časa še deloval pri izdajanju časopisa Tekstil, ker on je imel tekstilno šolo v Kranju.
To je osebna zgodba Martine Koman. Zdaj pa prisluhnimo, kdaj je bila prva slovenska maša v Zagrebu.
Prva slovenska maša je bila v Zagrebu 19. maja že 1991. Takrat je bila še skupna država Jugoslavija. Obvestilo so nekateri brali v družini. Takrat je hodil v Zagreb maševat voditelj Rafaelove družbe, gospod Janez Rihar. Zasluge za to, da so se pa začele slovenske maše v Zagrebu, že ko še ni bilo osamosvojitve, ima pa takratna tajnica Vera Dugič in predsednik društva slovenskega Bogdan Rupnik.
Martina Koman nam je povedala še nekaj o zgodovini Slovencev v Zagrebu.
Takrat sta bili vsaj dve društvi, pa mislim, da še kakšno več. Eno slovenski dom, pa še kakšen točen naslov dele ne vem, tam so se zbirali bolj intelektualci, Slovenci, ki so v Zagrebu študirali, v Ljubljani takrat univerza še ni imela vseh fakultet in potem so seveda veliko jih je kar ostalo tudi in dobilo službe v Zagrebu. No, dočim duhovnik, to je bil gospod Gregorič, je pa videl, da so pa tisti Slovenci, ki so iskali pa zelo preprosto službo, bodi si kot kuharice, šivilje, snažilke, te so bile pa brez vsakega vodenja. No in prav duhovniki so videli to manko in so ustanovili Slomškovo prosvetno društvo. Že pred vojno so bile slovenske maše v majhni podružnični cerkvi, kapelici bi lahko rekli Svetega Roka, ki je že malo, torej ne vem kako, ampak malo bolj izven centra Zagreba. No, temu seveda je začetek, da je gospa Dugičova začela to pobudo, so prav spomini na tista mladostna leta, ko so se lepo zbirali pri maši in potem tudi po maši malo poklepetali in se tudi družili. No, in tako so se te maše začele res že kar leta 1991.
Na radiju Ognjišče v oddaji Slovencem po svetu in domovini se ustavljamo ob 25. obletnici slovenskih maš v hrvaški prestolnici. Slišali smo, da je bila prva slovenska maša 19. maja leta 1991 in da jo je daroval takratni voditelj Rafaelove družbe Janez Rihar. Martina Koman pa nam je povedala, kdo je potem hodil maševat v Zagreb.
Najprej je hodil gospod Rihar. Takrat so bili v Vrabčah še slovenski lazaristi, so imeli župnijo in tudi duhovno oskrbo, bolnice v Vrabčah so imeli. No in prav sreča je bila, da je potem gospod Andrej Urbancelj, poleg redne obveznosti, ki jo je imel, je prevzel še to obveznost, da je te maše, ki so bile vsakih 14 dni, da so trajale nekaj časa. Potem so pa lazaristi odšli iz Zagreba in se vrnili nazaj v Slovenijo. Takrat sem jaz mislila, da bodo te maše prenehale, namreč ker kaj se je videlo? Tako kot posod prejšnji režim ni bil verskim recimo obveznostim ali pa obredom, ni bil naklonjen. In ko so se te maše začele, sem videla, da ljudje niso hodili niti k redni hrvaški mašam, ne. Velika večina, ne vsi ne. Ampak je bila pa zopet sreča. In sicer dirigent Vinko Glasnovič, ki je iz Janjeva, ampak so živeli že del časa že v Zagrebu. Njega pa je na Slovenijo so vezali spomini. In sicer je služil vojaški rok v Sloveniji in sicer na Vrhniki. In spet na ključi, torej ne ključje, kaj se je zgodilo. Takrat je cerkveni pevski zbor na Vrhniki naštudiral kantato Satnerjevo Asumpcijo, ker je pa zborovodja takrat zbolel in so naprosili njega, da jo je on dirigiral. Spominja se še, da je prišel poslušati tudi kanonik Franc Kimovec k tej maši in ga še celo pohvalil, da je kar dobro dirigiral, ne, ker to ni tako enostavno nenadno skočiti. No in takrat je pevski zbor v Slovenskem domu bil tudi brez dirigenta in ne vem, kako je Dugičova, ta tajnica, prišla v stik ravno z njim in je potem on prevzel, torej takrat itak je bil en sam zbor, je prevzel vodstvo tega zbora Slovenskega doma.
Še nekaj zanimivosti o dirigentu Glasnoviču in povezavi s Slovenci v Zagrebu nam je povedala Martina Koman.
Kasneje pri volitvah je bil izvoljen drugi predsednik, to je še sedanji predsednik Darko Šonc, se je postanovala duhovna sekcija z naslovom Anton Martin Slonšek spet v spomin na tisto, kar je bilo predvojno Slomškovo prosvetno društvo. No, in tako je on vodil ta tako imenovan cerkveni zbor, poleg je pa v Slovenskem domu še zbor, ki se pokvarja bolj s necrkveno glasbo. Ne. Takrat, ko je bila pa osamosvojitev, so bile pa razmere materialne zelo hude, zlasti za upokojence. Ljudje so naenkrat bili dejansko v težkem materialnem stanju in zato je gospod Andrej Urbancelj dal predlog, da bi vendar imeli po mašah srečanja, na katerem bi dobili saj skromno malico, nič drugega, kakšen sendvič, pa kaj piškotov, pa pijača. No? In to se je tudi dogodilo. Potem smo začeli romati še v Slovenijo in to se dogaja še vedno danes.
O 25-letnici slovenskih maš v Zagrebu danes poslušamo. Prva maša je bila 19. maja leta 1991, vodil jo je takratni voditelj Rafaelove družbe Janez Rihar. Martina Koman je Marjani Debevec povedala, kdo skrbi za slovenske maše danes.
Ko so lazaristi odšli, so pa prevzeli skrb za te slovenske maše obe dekaniji, torej Leskovška in Videmska dekanija in to se dogaja še danes. In tudi romanja so vsako leto, mogoče tudi to je zanimivost, da še vedno se udeležujejo pri tej prireditvi Primorska poje srečanja cerkvenih pevskih zborov, ki so ponavadi v Italiji, zlasti v Štandrežu so pogosto. In takrat, ko pridejo k tej prireditvi, takrat se vedno ustavijo pri meni v Postojni, ki se jih skozi nekako spremljala in tudi še organizirala recimo vse romanje, ki smo res videli veliko recimo vse pomembne božje poti. Začnemo recimo že s svetimi višarjami, Brezje večkrat, Sveta gora, Tujska gora, pa bom še kakšno pozdravila, recimo ta Strunjan in tako dalje. Torej in zaradi tega imam še danes stike in ko sem jaz ugotovila, da je pravzaprav da je že 25 let, to sem pa rekla ja vendar, to pa kljub vsemu, da se število teh vernikov in tudi pevcev recimo se je zmanjšalo, ker novi Slovenci v Zagreb ne prihajajo več, kot so časih so bile službe tam dol zelo zanimive za Slovence, danes ne več. Vemo, da enkrat se bo to prenehalo, ampak zame je skoraj bi človek rekel čudež, da se to danes torej deluje, pa kako. Namreč profesor Vinko Glasnovič je komponiral veliko pesmi, torej v glasbi v Poslovškovem besedilu, pa tudi Mašo je komponiral v čast Antonu Martinu Slomšku. No in na tej slavnostni zahvalni Maši vse te pesmi bodo večinoma Slomškove oziroma ali jih je on v glasbi oziroma najprej napisal besedilo, Slomšek je kot pisec besedila, tudi kot komponist kdaj, ne, kot jih je uglasbil. Torej, vse to se bo prepletalo. In zdi se mi, da je to prav en tak lep, dragocen prispevek, ki je prav, da se to obeleži. Nič drugega. Mislim pa, da je tudi ta duhovna sekcija, recimo, je mrsikej tudi v Zagrebu se je poznala kdaj prisotnost. Ravno da je v njihovem časopisu Novi odmev, ki izhaja torej, približno trikrat na leto, pišejo, da je pevski zbor sodeloval tudi na koncertu v katedrali s temi svojimi pesmimi. Vidim v tem to lepo dragocenost in tudi, ne vem, jaz sem občudovala eno korajžo pa pogum, kako so se, kako jim pomeni tem Slovencem na Hrvaškem vse to, kar je naše slovensko. Pripadnost slovenskemu narodu kljub temu, da se tudi s Hrvati razumejo, spoštujejo njihovo kulturo in vse delovanje, ampak še vedno so pa vezani na tisto, kar jim je dala res prva domovina, to je Slovenija.
Takole je o zgodovini slovenskih maš v Zagrebu ob današnjem praznovanju 25. obletnice, ki poteka v kapeli ranjenega Jezusa na trgu Bana Jelečiča v Zagrebu, Marijani Debevec povedala Martina Koman.